Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Çengbûna di nava çemberan re. Hin mirov ji bo başiya xweda bi dest bixin, difikirin ku xwe di nava çemberê giyanî re çeng bikin. Gava pirtûka pîroz naxwînin, hîs dikin û dibêjin qey xweda pir ji wan hez nake. Her me hewl dide ku ji deh behran behreke xwe bide û ditirse ku xweda biqeherîne. Hin kes ji ditirsin ku nêzî xweda bin û difikirin ku di xizmetê de roleke bêtir çalak bilîzin. Ve ev yek wan bêtir nêzî xweda bike. Kirîna wan hemûyan baş e, lêbelî ev tiş me bi tena serê xwe nêzî xweda nakin. Gava nêzîkiyaya xweda deng veda, çalakî an jî fedekariya me ya dînî bi kêrî tiştekî nayê, her çi qasî bi bandor xuya bike jî. Xweda guh nade wan tiştan. Heya kral Daud ji vê heye ku di beşa pêncî û yekiya zebûrê ayeta şazdehan de wisa nivîsandiye. Çimkî tu hez nakî ji qurbanê, razî nabî ji şewitandina gorîdanê. Anna minê ji te re pêşkeş bikira. Baş e naxwe, xweda bêtir li çi dinêre? Daud bersiva vê jî di ayeta hevdeyan de dide. Qurbana ku tu qebûl nekî, ruhê şikestiye. Ey Xwedê, tu dilê şikandî û tobekar biçûk nabînî. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.